haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno 20 guuradii kasoo wareegtay dagaalkii ciraaq ee maraykanka iyo xulafadiisu ay ku qaadeen maamulkii saddam xuseen ee dalkaasi ciraaq. Xuseen bare aadan ayaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno 20 guurada kasoo wareegtay dagaalkii ciraaq ee ay maraykanka iyo xulafadiisu ku qaadeen maamulkii saddam xuseen. dalka ciraaq waxaa bishan aynu ku jirno ee maaj 20-keeda laga xusayaa sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegtay markii maraykanka iyo xulafadiisu ay dagaalka ku qaadeen maamulkii saddam xuseen. dagaalkaasi oo socday muddo 8 sano iyo 8 bilood ah, iyada oo si rasmi ah ay dowladda maraykanka ugu dhawaaqday in uu soo gabagaboobay 18 December 2011. haddaba waa maxay taariikhda ka dambaysa dagaalkan iyo sababihii dhaliyay? waxaa arrintaasi sharaxaya mustafe sheekh aadan aamin oo ah saxafi ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
waxaynu u baahannahay inaynu taariikhda wax ka yar ogaano. waxaa jiri jiray xidhiid u dhexeeyay waddanka Maraykanka iyo waddanka Ciraaq. waxaynu la soconnaa sanadkii 1997-kii kacaan Islaamiya ayaa ka dhashay waddanka Iraan, kadibna waxaa bilaabmay dagaalkii Ciraaq iyo Iraan, kaasi oo ay dabada ka riixayeen waddanada reer galbeedka iyo waddanada khaliijka oo ay ugu horeeyeen Sacuudi Arabiya iyo waddanada kale ee xulafada la aanba mandaqada lafteeda kamid ee carbeed. taasi waxay keentay waddanka Ciraaq inay dagaal xun oo aada loogu baaba'ay u dhex maro waddanka Iraan. dagaalkaasoo socday muddo 8 sannadood ah, markii dambena lagu guuleystay in la joojiyo, laakiin waqtigaasi kadib waddanka Ciraaq uu dagaalkii korku ka soo baxay, dadka qaarkiin ay yidhaahdaan dagaalkaasi Ciraaq baa ku guuleysatay. inkastoo nidaamkii ka jira waddanka Iraan aan waxba laga bedelin oo kacaankii ka dhashay waddankaasi, laakiin waxaa la oran karaa dagaalkaasi laftiisu wuxuu keenay saameyn dhaqaale, dhibaatooyin fara badan, kala furfur fara badan ayuu keenay. kadibna waxaa yimid dagaalkii khaliijka ee labaad ee uu waddanka Ciraaq uu ku qabsaday waddanka Kuwait, kaasi oo Ciraaq ma garatay meel adag ku sii ritay. kadibna dagaalkaasi wuxuu keenay inay markii dambe ay Maraykanka iyo xulafadiisa iyo Sacuudi Arabiya iyo waddano badan oo khaliijka iyo waddano badan oo carbeed iyo waddano kale oo reer galbeedka kamid oo Ingiriisku uu ka kow yahay inay go'aansadaan oo UN-ta laga ansixiyo in Kuwait si xooga looga saaro Ciraaq. taasina waxay keentay inay Ciraaq loo burburiyo dhaqaale ahaan iyo military ahaan. arrimahaasoo dhan ayaa horta mataqaana taariikhiyan isa soo tarayay ilaa markii dambe lasoo gaaray 2001-kii markii taarihii dhaadheeraa la dumiyey, la weeraro, argixiso lagu qaaday. arrintaasi labdeedu waxay soo dedejisay in lagu tuhmo nidaamkii ka jiray magaalada Baqdaad ee uu hogaaminayay madaxweyne Saddam Xuseen, in arrintaasina ay sii keento in ay asbaabta u waaweyn Maraykanku kula sii culloobay waddanka Ciraaq ay ahayd. marka waxaynu oran karnaa ujeedooyin fara badan ayay Maraykanku u galeen Ciraaq oo amay dagaalka ugu qaadeen berigaasi, laakiin runtu waxay tahay Maraykanku waxay lahaayeen ujeedooyin amba magaratay ahdaaf kala duwan bay lahaayeen. ka koobaad waxay ahayd la yidhaahdo dadka wax taxliiliya ay ku tilmaamaan in haykalka amba muuqaalka dowladaha mandaqadaasi ku yaala amba khaliijka ha noqoto amba waddanka Ciraaq amba waddanka Iraan, in wax laga bedelo sidii uu ahaan jiray oo loo kala loo soo sameeyo lagu dhiso nidaam ku salaysan xagga magarata diimaha iyo madaahibta iyo dad kala duwan, si dowladda Israa'iil oo iyada u aragta waddanka Ciraaq u arkaysay inuu ku yahay jiritaankeega khatar uu ku yahay, inay hesho ay noqoto ta hogaamisa mandaqadaasi oo noqoto hormoodka dhaqaale ee military dhinac walba. taasi waa ta koobaad. ta labaad, cunaqabataynti Ciraaq la saaray waxay keentay inay u burburiso waddanka Ciraaq oo Mareykanka uu saaray iyo xulafadiisu dhaqaale ahaan iyo military haba way u baabaysay si loo helo loo gumaysto wadankaasi Ciiraaq oo aan marna madax la soo kicin ta saddexaad ay noqon karno Mareykanka wuxuu doonayay inuu ku yeesho joogitaan military mandaqadaasi taasina waxay soo dadejisay dagaalkii uu ku qaaday wadanka Ciiraaq ta afraad waxaan oran karnaa Mareykanku waxay noosh u sheegeen adduunyada ama reer galbeedku markay wateen waxay doonayeen wax yiraahdeen waxaanu doonayna inaan sameyno inaanu laga tuuro diktatorkii marka meesha ka jiray ama nidaamkii diktatoriga ahaa ee Saddam Hussein uu gaaminay ee ka jiray Ciiraaq in laga tuuro si loo sameeyo dimuqraadiyad xuquuqda insaan iyo arrimo kalena ma garatay iyo la meesha la soo geliyo arrimahaas oo dhan ayaa iyada lafteeduna ka mid ahaa arrimo kale waxaa jira iyaduna xagga dhaqaalaha la xiriirda oo dabcan wadanka Ciiraaq wuxuu ka mid yahay wadannada ugu waaweyn adduunyada ee soo saara xagga basroolka ama shidaalka taasina waxay keentay in ay damacsan yihiin Mareykanka iyo xulafadiisu inay resourceska ama xoolaha iyo ama hantida ay haystaan amba waxaa dhulka hoostiisa ku jira amba basrool ha noqoto ama macdan ha noqoto in wadankaasi ay helaan
dagaalka Ciiraaq ayaa ka sokow dalkaasi waxa uu saameyn ku yeeshay bariga dhexe iyo guud ahaan gobolka sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway
dagaalkii lagu qaaday Ciiraaq 2003 waxa uu yeeshay saameyn aad u ballaaran waxa dhacday in ay dhalato markaa in dalkii uu kala daato nidaamkii dawliga ahaa uu hawada ka baxo in ay timiday in ciidamadii awooddii dowladnimo oo dhani ay baxday madax cusub la sameeyo ciidamo cusub la qoro iska hor yimaadaan shucuubtii kala duwanayd ee ku dhaqnayd dalka Ciiraaq gudihiisa iyagoo isku laynaya mabaadi' kala duwan oo ay sunni iyo shiico oo kale isqabsadeen waxaan ogsoonahay in ay ka dhasheen ururkii ISIS oo kale oo aan ognahay in Ciiraaq iyo wadamada dariskaba uu dhibaato aad u fara badan ka geystay waxaa dhacday Mareykanka naftiisu in uu sawirro aad u fool xun u geystay ama ku dhibaateeyey shacabka reer Ciiraaq oo ay ka mid ahayd xabsiga Abu Ghuraib oo kale dhibaatooyinkii ka dhacay weeraro badan oo dad lagu dilay xeelahaas oo dhan marka la isu geeyo waxaa la odhan karaa tacadiyo aada u kala duwan ayaa ka dhacay kuwa oo keenay naftiisa in fikirkii Mareykanku ay ka aaminsanaayeen wadamo badani ay isbedesho haddaba culummada ku takhasustay shuruucda dagaalada adduunku siday u arkayeen dagaalkan waxaa dhacday in laysku khilaafo oo la yidhaahdo dagaalkani justification ahaan ma waafiqi karo shuruucda dagaalnimo ee adduunka laakiin wuxuu ahaa dagaal uu Mareykanku si khaasa isagu danihiisa ugu watay waxaan ogsoonahay in Bush uu aabihii horay weerarka usoo geystay uu isagu sii dhameystiray sida dadka qaar ku andacoonayaan waxaan kaloon ogsoonahay inuu Bush ka soo jeeday gobolka Texas oo ah gobol saliidda qani ku ah mar walbana xiriirka ganacsiga saliidda uu fokuskiisu ahaa ayna timiday in gacanta lagu dhigo awooddii saliideed ee dalka Ciiraaq lahayd awooddii dhaqaale ee dalka Ciiraaq lahayd ilaa iyo ay ku dambeysay dalka Ciiraaq halka uu maanta taagan yahay oo uu kala daadsan yahay oo wax dowlad ah oo la oran karayo dowladnimo halkii ay shalay taagneyd ama 2003 markii la weeraray ay taagneyd ayuu taagan yahay marka siyaabahaas oo dhan markaad u eegto waqt dagaalka Ciiraaq waxaa la oran karayaa waa dagaal saameyn aad u ballaaran yeeshay tan iyo dagaaladii u dambeeyay ee dunidan casriga ah ka dhaca
inkastoo dowladda Mareykanku ay tan iyo markii dagaalku uu joogsaday ay malaayiin doolar ku bixisay dib u dhiska iyo taageerada ciidanka dalkaasi iyo maamul wanaagga wadankaasi haddana waxaa muuqata in musuqmaasuq iyo nabadgelyo darro ay weli ka jirto Ciiraaq iyada oo sanad guuradani 20-aad ee dagaalka Ciiraaq ee sanadkan ay ku soo beegmayso fadeexaddii musuqmaasuq ee ugu weynayd taariikhda Ciiraaq iyadoo qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalkaasi lagu eedeynayo xadista kumanaan milyan oo dollar sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalkani Mareykanka
arrinta ugu daran ee dadka maaragtay reer Ciiraaq la oran karo way ka dhaxleen ama hadda dhibaatada ugu weyn ee la tacaalayaani waxay weeyaan dowlad xumo iyo musuqmaasuq baahsan oo 20-kaas sano haystay dadka Iraq ku nool ama ku habsatay. Iyadoo hadda 20 jirkan ama 20 sano ay ka soo wareegtay ay ku soo beegantay arintii ugu darnayd abid ee soo marta wadanka Iraq xagga musuqmaasuqa, iyadoo ay ka dhacday xatooyo ama tuugo aad u weyn oo runtii dadka reer Iraq ay ku tilmaameenba xatooyadii qarniga ay u bixiyeen ama tuugnimadii qarniga ay u bixiyeen, taasoo runtii ka dhacday waaxda cashuuraadka ee hoos timaada maaragtay wasaaradda maaliyadda, iyadoo maaragtay ay qaybtaasi ay leedahay waaxda cashuuraadku ay leedahay qayb la yiraahdo maaragtay amaanaadka oo account ay dadka qandaraasyada ka qaata ama shirkadaha la shaqeeya dowladda laga qaado lacag horumarina oo 5% ilaa 10% laga qaado oo la dhigo qaybtaas amaanaadka, lacagahaas oo aanan gelin khasnada dowladda lagu hayo halkaas muddo 5 sano ah inta ay maaragtay shirkadahaasi ama dadka ganacsatadii ay shaqada fulinayaan. Kadib 5 sano kadibna maaragtay la xisaabtamo haddii dadkaasi lacag lagu yeesho ama cashuuraad ha noqoto wax kale ha noqoteena loo goosto, haddii kalena maaragtay lacagtaas loo celiyo oo lacagtaasi halkaa ay taalo. Waxaa jirtay maaragtay mar isqabqabsi ama proseskii oo dadka ku dheeraaday lacagaha loo soo celinayay darteed ayaa zamankii ra-iisul wasaarihii Xaydar al-Cibaadi 2007 meelaha ayaa waxa uu sameeyey waax la yiraahdo maaragtay ilaalada maalkaas ama afka qalad loo yaqaano Financial Regulatory Authority la yiraahdo afka carabigana raqaabal maaliya la yiraahdo, oo shaqadoodu tahay inay ilaaliso in lacagtaas laga qaaday shirkadaha iyo ganacsatadaas ee halkaa taala ay weli gelin khasnada dowladda inay processkeedaas ilaaliso inay si fiican u socoto haddii ay dadkaasi xaq u yeeshaan loo celiyo haddii ay dowladdu yeelatana dowladda loo siiyo. Sidaas ayay maaragtay iyadoo ku socota ayaa waxa dhacday mar muddo sanadkii hore in guddiga maaliyadda ee baarlamaanku ninka haystay uu amar bixiyey oo uu yiraahdo maaragtay waaxdaas ilaalada ah ee lacagtaas ilaalisa ha laga saaro meesh ha la kala diro. Codsi uu gudbiyey ra-iisul wasaarihii markaa joogay ee Al-Kadhimi ee kan ka horreeyey ayuu u gudbiyey, kadibna maaragtay isla sidii ra-iisul wasaaruhu ku aqbalay qoladii markaas authority-ga u lahayd inay ilaaliso maaragtay lacagtaana sidii lagu kala diray. Waa diyaarinta maaragtay xatooyadan ama tuugnimadan markii la diyaarinay weeyaan, markii la kala dirana la bilaabay maaragtay in lacaga tiro badan oo aad u tiro badan in laga xado account-kaas ama qaybtaas laga shirkadaha laga qaaday ganacsada lacag badan laga xaday, lacagtaas oo lagu tilmaamo maaragtay 2,500 oo milyan inay gaadhay hadda sida la sheegayo 2,500 oo milyan lacag gaaraysa in laga xaday oo laga qaatay muddo 11 biloodana maaragtay lacagta lagu qaatay laga soo bilaabo 2020-kii bishii 8-aad ilaa 2022-kii 11-ka bilood lacagtaas la xadayay ilaa 247 jeegna loo qoray 5 shirkadood oo la sameeyey oo la rabay in lagu xado lacagtaasna la sameeyey jeegagaasna 11-ka bilood loo qoray shirkadahaas, kadibna ay account ku shubteen bangi la yiraahdo Rafidin Bank oo xukuumadu leedahay ay account-dooda ugu dhacday halkaasna ay cash lacagaha ugala baxayeen oo baabuur lagu daldalayay oo saa ugala baxeen. Lacagihii khasnada dowladana ma gelin dadkiina uma noqonin, laakiin shirkadahaas jeegag loogu qoray kadibna bangigaabay ku dhacday Rafidin Bank la yiraahdo halkaabayna maaragtay dadkii shirkadaha lahaasi ay cash ugala baxeen baabuur ku gurteen 2,500 milyankaasna halkaa ay ku tagtay ilaa maaragtay wasiirkii maaliyadda markii hayay xilka uu ka war helay arrinkaas kadibna uu gudbiyey ra-iisul wasaaraha markii laga hoos qaadi waayeyna uu iscasilay oo isaga tegey. Arrintaasina sida ay ku soo shaac baxday haddana ay tahay arrinta ugu weyn ee hadda maanta haysata Iraq, dhibaatada ugu weyn ee haysata. Ilaa hadda hal nin baa loo qabtay oo la yiraahdo Nuur Suhayr Jaasim oo ninka lacagaha inta ugu badan u qaatay lagu tuunsan yahay. 5 shirkadood ee lacagahan qaatay ayuu 2 isagu lahaa, lacag badan baa maaragtay isaga ku tagtay isagoo wadan kasii baxsanaya ayaa la qabtay waa la hayaa. Laakiin baadhitaanada soo baxaya maalin walba waxa ay maaragtay soo saarayaan in ay شخصية اللبط كليا أين أريد أقول له هنا الدولة كم إذا هذين نقطة وزيره هذين نقطة مارك التليالي هذين نقطة ضد أود بدل كل الدولة إلى رئيس الوزراء هي أي قاعدة هذا اللي هي يسجل في تجسا يا كل قل أريد أستعيش شعطة معلم والبنا واحد الصباح يا مارك أرين عصب يورع عصب باك الصباح يا ولينا أي تاجن تهي الدولة دينا أي كشيء سلوا مارينا إلى هذا اللي كان لا يهي لو تدعوه إنه هذا هيست العراق مع أي نقطة.
سيما دغستيال وها انو غيدل برنامجكي بانديكا في او اي اتدواتكن تاني قرات دمبه سداس يو نبت فيلم.